na reunión con eles o martes pasado nos propuseron unha nova iniciativa que a nos nos valía en principio. Esa nova iniciativa é que eles consideran que hai argumentos jurídicos que permiten facer unha prórroga puente entre o novo concurso
entre o final deste
sí, e que se saque o novo concurso por X tempo, e nos o que dixemos é que, claro, nos non estábamos en condicións de valorar esos jurídicamente. Os pusemos en contacto ca secretaría, cas dúas vertentes, a que leva a contratación e a outra, para que se eles teñen argumentos legales que esos permitan que o avalen a secretaría, e hoxe chegou a proposta, bueno, que aínda non se pudo valorar.